Takže poďme do Božieho slova, poďme stavať Boží chrám. Ste pripravení? Ideme stavať Boží chrám? Keď človek odovzdá svoj život Pánovi, tak vlastne udeje sa veľká zmena. Je to tak? Súhlasíte so mnou? Udeje sa veľká zmena a v tej chvíli začne taký proces budovania a premeny. A ten proces je stavba. Staviaš chrám. V podstate od tej chvíle sa stávaš chrámom živého Boha. A ja poviem, že jasné, že tá stavba je potrebná, ale to neznamená, že Pán je prítomný. Pánovi stačila aj Dávidov stánok, aby bol prítomný. Nemusela tam byť stavba z murovaných tehal alebo skál, ale Pán je pripravený. A ja dnes budem kázať a budem hovoriť o stavbe, ktorou sme my. Viete, veľakrát rozmýšľame o sebe ako o stavbe. Rozmýšľame o sebe, sme tá stavba. Ale chcem ti povedať, že Božie slovo vidí aj to, keď staviame spolu. My sme spolu stavba. Keď môj ocko začal stavať dom, tak predstavte si, že základ by bol postavený a tam by postavil jeden kameň. By povedal, ten najlepší som vybral, ten jediný je skvelý, nemá žiadne odlomené nič, má všetko odlomené tak, jak má byť. Tak by to vyzeralo divne, že? Tam by ste nebývali. A viete čo? Chcem dnes kázať o tom, že sme chrám, že sme stavba, ktorú Boh stavia. Vieš o tom? Dokonca veci, ktoré robíš, nie je jedno, čo robíš. Achan robil veci, ktoré priniesli pre niekoľko mužov smrť. Proste neposluchol. Jeden z bojovníkov počas Jozuovho tiahnutia do Božieho proste na územie zasľúbenej zeme. A Achan neposluchol a malo to následok. Tak Achan mal zomrieť, pane. Jeho mali zastreliť, alebo čo tam sa stalo. A predstavte si, že zomreli iní. Pretože Boh pozerá na nás. Viete, my to máme, ten individualizmus máme v sebe. Ideme na skúšku, tak premýšľame o sebe. Nerozmýšľame, že jak dopadne celá trieda. To nikoho nezaujíma. Ja by som dobre dopadol. A predstavte si, že Boh na nás pozerá a vidí nás ako celok. Vidí nás ako stavbu. Vidí nás ako chrám, kde má prebývať živý Boh. Takže poďme, ja mám úplne tak zakodované v sebe, odkedy som jedného brata počul, že ja sledujem, že kedy začne čítať Božie slovo. Tak teraz je ten moment, teraz je tá chvíľa, ideme čítať Božie slovo, hoci už Božie slovo som vám hovoril teraz, lebo tie veci, ktoré som hovoril, tak sú z Božieho slova. Otvoríme si 1. Petra 2. kapitolu a dnes budeme dosť veľa v tej prvej kapitole, v tej druhej kapitole od 1. po 9. verš, ale nebudeme to čítať naraz. Budeme to čítať po častiach. Takže poďme od 1. verša. A tak zložiac každú zlosť a každú lesť, pokrytectva, závisti a všetky pomluvy, ohovárania, ako priam teraz zrodené nemluvniatka, žiadostiví buďte mlieka bez olsti Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie. Akže ste okusili, že je Pán dobrý, dobrotivý, ku ktorému prichádzajúc k živému kameňu, síce od ľudí, ako čo by bol nesúci zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocenému, i sami sa ako živé kamene budujte, alebo budujete, gramaticky to môže byť tak aj tak, duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Poďme sa na túto prvú časť pozrieť. Priznám sa, že ja som chcel skočiť hneď tam do toho štvrtého verša, ale Duch Svätý ma zastavil a povedal, toto patrí k tomu. Poďme ten prvý verš si pozrieť. Respektíve, poviem, tento prvý nám veľa pomôže ohľadom toho druhého. Tu je napísané v tom druhom verši, je, že máme túžiť po Božom slove. Duchovné mlieko. Máme túžiť. A veď to je normálne, nie? Deti, keď sa narodia, tak túžia po mlieku. Aj duchovné deti, keď sa narodia, túžia po mlieku. Ja som vám veľakrát rozprával, že Biblia bola pre mňa najnudnejšou knihou, dokiaľ som sa neznovu zrodil. Keď som sa znovu zrodil, sa premenila. Premenilo sa môj vzťah k Božiemu slovu. Ale viete, čo ja vám chcem povedať? Že Peter píše, že máme byť ako práve narodené deti. On nehovorí, že teraz ste narodené deti, tak túžte po čistom duchovnom mlieku. Ale Peter hovorí, že buďte ako teraz narodené deti. A ja chcem povedať, že ak máme budovať chrám, tak potrebujeme Božie slovo. Božie slovo ťa vybuduje, vybuduje vieru v tvojom živote. Budeš poznať Pána. Viera je v skutočnosti poznanie Pána. Ak nepoznáš Pána, nebudeš mať vieru. A niekedy máme problém, hovoríme, prečo to Božie slovo tak nejak, no, bola kedy som bol taký nadšený. A teraz, no hej, čítam si, ale je to také suché nejaké, trošku jak v lete na saniach. A ja vás chcem povzbudiť prvým veršom. Tam je možno napísaný dôvod. Tam potrebujeme pozrieť a potrebujeme tie veci, prvý verš môžeme premietať. Keď budem hovoriť, tak môžeš kľudne tie verše, ktoré budem hovoriť, dávať. Zhoď zo seba zlobu. Všetku faloš, pokrytectvo, závisť, všetky ohovárania. Toto sú veci, ktoré nás oberú o túžbu po Božom slove. Oberú nás o účinnosť Božieho slova. Preto potrebujeme vyčistiť svoje vnútro. Prvne ideme k Pánovi a potom tá túžba bude. A ja poviem, že vždy pre mňa je také fascinujúce vidieť také malé detičky, keď sú, keď čerstvo narodené. Môžete ho hojdať, môžete mu nejakú príjemnú hudbu púšťať alebo čokoľvek proste, keď raz je hladné to dieťa. Nič iné, len mlieko. Nič iné. Môžete skúšať čokoľvek s rezňom. Nechoďte na ňo vtedy. Len mliečko. Len mliečko. A toto, táto túžba po Božom slove je dôležité, aby sme ju mali. Aby sme v tomto išli, pretože cez to budeš rásť. A ideme teraz ďalej a prejdem teda k tomu, čo som, kde som chcel sa odraziť, a to je ten štvrtý verš. V treťom je, ak ste okúsili, že Pán je dobrotivý, ku ktorému prichádzajúc k živému kameňu, síce od ľudí ako čo by nesúci, zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocennému. Keď hovoríme o stavbe chrámu, hovoríme o stavbe cirkvi, hovoríme teraz o stavbe zboru. Ten základný kameň musí byť Pán Ježiš. Ježiš je základný kameň. A ja poviem, že tento základný kameň v skutočnosti urobí niečo s tvojim životom. O chvíľu pôjdeme k tomu. O chvíľu si to ukážeme. Ten základný kameň s tebou niečo urobí. S Pánom Ježišom, keď sa stretneš, niečo to urobí s tebou. Ja som teraz videl jednu reels, proste, ktorá veľmi silné to bolo pre mňa a to proste v tom videu som videl, že ten človek nehrá. Hovoril mladý muž, ktorý hovoril svoje svedectvo, povedal, že jeho život sa dostal do takého bodu, že vlastní rodičia ho vydali do väzenia, pravdepodobne nejaké drogy a podobné veci tam boli a on povedal, že úplne stratil k ním dôveru a úplne proste jeho život išiel zlým smerom. Ale že jedného dňa prišla SMS-ka, nechápal som celkom, teda, viete, tam to je rýchle, to video, že jak presne tie súradnice boli. Ale jeho mamina ho pozvala na obed. A keď ho pozvala na obed, tak povedala, v tom, jak sa rozprávala so mnou, povedala meno Ježiš. A keď toto povedal, tak ste videli, že zrazu niečo sa pohlo jeho vnútri, mal slzy v očiach a povedal, keď to povedala, tak v tej chvíli bol predo mnou Ježiš. A povedal mi, vráť sa domov. A viete, ja som si uvedomil jednu vec. Naša úloha nie je tento svet konfrontovať s nemorálnosťou, ktorú žijú tí ľudia. Alebo s vysokou morálkou, ktorú my chceme žiť a s pánovou pomocou chceme v tom sa hýbať. Ale naša úloha je konfrontovať ľudí s Ježišom. A tento uholný kameň, ktorý pre niektorých ľudí bol zbytočný, alebo pre niektorých ľudí opovrhli tým, toto nemôže byť Mesiáš, toto nemôže byť zachránca. On je uholný kameň, ktorý v živote každého jedného človeka prinesie bod, od ktorého sa všetko odvíja. Tak, jak žijeme od narodenia Pána Ježíša sa počíta proste letopočet, tak aj tvoj život sa odvíja od toho, čo si urobil s Ježišom. A chcem teraz povedať, že tento text je niekoľkokrát opakovaný v starej zmluve aj v novej zmluve. Ten uholný kameň, ktorý stavitelia zavrhnú. A pozrieme si Matúš 21. kapitola 44. verš. A tento text je veľmi zaujímavý. Hovorí, ten, kto padne na ten kameň, rozrazí sa. A na koho by padol, toho rozdrti. A môžeme nechať teraz tento text. Kto padne na ten kameň, doláme sa. A na koho padne on, toho rozmliaždí. No, tak čo si vyberiete? Ja poviem, že niektoré preklady majú ten koniec rozmliaždí, majú napísané, že bude rozdrvený na prach. Na koho padne on, bude rozdrvený na prach. To by som nechcel. Ale vieš čo, ak ty padneš na ňo, tak sa zlomíš. Ja keď som stretol Pána Ježiša, niečo sa zlomilo v mojom živote. Ja som vedel, že ja už nechcem ísť tak, jak doteraz. Vedel som, že chcem ísť s ním. A v skutočnosti, vieš, keď hovoríme o stavbe chrámu, ja si presne pamätám, kedy môj ocko, už sme mali pozemok a išiel proste, aký dom ideme stavať a pri Poprade, neviem už presne, v ktorej dedine to bolo, našiel dom, ktorý sa mu veľmi páčil. Bola taká tretina domu bola obložená prírodným kameňom. Ešte neboli také možnosti, jak dneska. Proste on išiel za tým človekom a spýtal sa ho, aký kameň použil a presne z toho lomu si objednal kameň. Mali sme takú hromadu kameňa pred domom, pred stavbou. A on chodil a proste s takým dlátom a kladivom presne štiepal podľa toho, ako chcel. A vieš čo, ty, ak máš byť v tej stavbe, tak potrebuje Boh zobrať nejaký nástroj, ktorým niektoré veci usekne z tvojho života. Niektoré veci je potrebné, aby boli zlomené v tvojom živote. A chcem ti povedať, že to nemusia byť hriechy. To nemusia byť veci, že no áno, áno, tak toto je taká závislosť v mojom živote, toto keby Pán potrebujem, aby toto odštiepil z mojho života. Niekedy to môžu byť veci, ktoré sú úplne v poriadku, ktoré sú nieže tolerované, ale sú možno u druhého človeka sú žiaduce pre Božie kráľovstvo. Ale u teba je potrebné, aby boli odťaté. To nevie ani pastor. Že čo to má byť, to vie Pán. Lebo on má tú stavbu v svojich rukách. Ale vieš čo, ty máš možnosť, len tieto dve možnosti sú. Ježiš je uholný kameň a cez neho vlastne sa rozhoduje o tvojom živote. Buď padneš na ten kameň, pane, tu som, chcem byť tvoj. A vtedy sa niečo zlomí, niečo sa zmení. Možno, že proste niektoré nastavenia sa zmenia, možno miesto, kde budeš žiť, sa zmení. Ale vlastne vieš, že si sa vydal Bohu. Alebo príde jeden deň, kedy vlastne padne on na teba. V knihe Daniel je písané, že dokonca kráľovstva sa zrušia, pretože ten kameň na záver vlastne zlikviduje úplne všetko. A ja verím, že sme na tomto mieste a že hľadáme pána a chceme tá stavba, aby bola. A to znamená, podaj sa Bohu. Podaj sa v tejto veci Bohu. Pusť, poviem, volant zo svojich rúk, ale prv ho daj pánovi. Nepúšťaj len tak volant, lebo to môže zle dopadnúť, ale daj ten volant pánovi. Povedz, páne, ty, chcem, aby ty si viedol môj život. Ale viete čo? Toto je v skutočnosti o Božom kráľovstve. Keď pán Ježiš učil modlitbu pánovu, hovoril v nej, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje. Ešte žiadna prosba nie je za moje veci. Príď tvoje kráľovstvo. No my očakávame kráľovstvo. Nepochopil si to. Si presne v tom istom, čo učeníci boli. Pane, kedy obnovíš v Izraeli kráľovstvo? No nie, nie, my čakáme to kráľovstvo, v ktorom budeme žiť. No vieš čo, ty teraz máš žiť v kráľovstve. Aj potom budeš žiť, ale aj teraz máš. Čiže pán Ježiš a učeníci neklamali ľudí, keď hovorili, kráľovstvo Božie je na dosah. Predstavte si, keby to bolo myslené tak, že to je to kráľovstvo, v ktorom budeme žiť, tak už 2000 rokov je preč. Kde na dosah je, keď je 2000 rokov odvtedy? Ale jednoducho ľudia, ktorí sa vydali Bohu, vstúpili do toho kráľovstva a stali sa účastní toho kráľovstva. A my toto potrebujeme. Tento svet potrebuje vidieť cirkev ľudí, ktorí sú vydaní Bohu. Ktorí nemajú volant v svojich rukách a hovoria, pane, môžeš sedieť pri mne, moc mi nehovor do riadenia a môžeš spievať. Pekne spievaš, dobre, tak dobre mi to pôsobí. Alebo odovzdáš ten volant a povieš, pane, ty riad môj život. A v tom prípade si v Božom kráľovstve. V tom prípade žiješ Božie kráľovstvo. Lebo v Božom kráľovstve si vtedy, ak platia vlastne, ak platí vláda kráľa v tvojom živote. Ak Ježiš kráľuje, a toto je veľmi dôležité pri budovaní chrámu. Ak máš byť efektívny chrám, ak máme byť efektívny chrám, to nie je len o návšteve v nedeľu v zbore a cez týždeň nejaká skupina, nejaké modlitby alebo evangelizácia alebo rôzne aktivity, ale to znamená, že ja patrím kráľovi aj v pondelok. Som uprostred možno neveriacich kolegov, som Božie kráľovstvo na mieste. Patrím Ježišovi, som jeho. To neznamená, že non-stop robím evangelizáciu v svojej práci s nejakým transparentom, ale znamená, že som list napísaný, ktorý kedykoľvek, počúvaj, ty si nejaký iný. No lebo ja žijem v inom kráľovstve ako ty. Patrím Ježišovi. Toto je niečo, čo tento svet potrebuje, ale potrebuje ľudí, ktorí, pán Ježiš, ktorí skutočne sú jeho. Čiže ak sa modlíme tú modlitbu, príď tvoje kráľovstvo, tak my vlastne voláme za to, aby, pane, aby som aj dnešný deň prežil podaný tebe s tým, že ty si môj pán, že ty určuješ moje veci a ja ťa chcem nasledovať. Ja som nielen povedal, že budem ťa nasledovať a odvtedy chodím do zboru, chodím na mládež alebo chodím na nejaké skupiny, ale znamená to, že poslúcham Boha, som poslušný jeho vôli. A tu vlastne je základ toho postavenia chrámu. Viete, keď som nad tým premýšľal, my sme chrám. Tu už som pred nejakým časom vám hovoril. Tak, jak sme, každý jeden z nás je živý kameň. Ak sme vydali svoj život Pánovi, tak si živý kameň. To znamená, že máš byť súčasť tej stavby. A poviem, že zároveň vlastne znamená to život v Božom kráľovstve. Vydanie sa Božiemu kráľovstvu. Ja som premýšľal o tom, že poviem, že chyťte sa za ruky, tak jak sme. A potom som si hovoril, to nevyjadruje to. To nevyjadruje. Keby sme sa chytili všetci za ruky, tak to vyjadruje len ľudia, ktorí sú vedľa teba. Ale v tom múre sú tie kamene vedľa seba, sú tie kamene, ktoré sú pod tým a sú tie kamene, ktoré sú nad tým. Takto sa stavia múr. A vieš čo, veľmi dôležité, aby si poznal to, kto je vedľa teba, ale aby si poznal aj toho, kto je nad tebou, aj toho, kto je pod tebou. A znovu, my žijeme vo svete a vo svete, kto je nad tebou, ten panuje nad tebou. Je to tak? Niekedy máme lepších šéfov, niekedy horších, niekedy sa veľa modlíme, až nás povýšia potom a my sme šéf. To bolo také súkromné. Ale viete čo, v Božom kráľovstve to funguje inak. Ježiš je úplne na spodku stavby. On je uholný kameň. Ak vyťahnete Pána Ježiša zo stavby, tak celá stavba spadne. Ak nejaký genius dostane nápad, že tá tehla tam úplne na rohu, čo je v základoch, by ju bolo treba vytiahnuť stade, tak no, dneska dá sa to vymyslieť, aby stavba nespadla, že? Ale radšej nie. Radšej to nerobme. Pán Ježiš je v základoch. A potom Božie slovo Efežanom 2.20 hovorí, že cirkev je stavaná na základe apoštolov a prorokov. Čiže znovu oni sú niekde dolu. Cirkev a Boží chrám je stavaný inak. Tí, ktorí sú autority, sú dolu. Oni nesú tú stavbu. A ty potrebuješ vedieť presne to zloženie tej stavby. Kto je pod tebou, kto je vedľa teba. A vieš čo? Vieš, kto je nad tebou? Tých, ktorých máš dnes, ty. Znovu, ten individualistický prvok v cirkvi hovorí, kto sa o mňa postará? Ale ako náhle sa posunieš do myslenia kráľovstva, tak rozmýšľaš, o koho by som sa ja mohol postarať? Ale Ivan, ja neviem až tak veľa. Ja ešte neviem. Ja nie som taký ešte zbudovaný. Vieš sa modliť? Vieš sa modliť? Vieš čo, možno sú ľudia, ktorí sa nevedia modliť? Možno sú ľudia, ktorí nevedia si čítať Božie slovo. Možno sú ľudia, ktorí nevedia, ako odovzdať svedectvo o Pánovi iným ľuďom. Ako rozoznať Boží hlas. Ako vedieť, keď Pán ma volá a chce, aby ma viedol. Tohto týždňa išiel Benny spať, a pretože počúva Božie slovo a rozumie Božiemu slovu, tak keď ho Anička umiestnila, že má spať, tak po chvíli vyšiel von a hovoril: Samuel, Samuel. Keď rozumiete Božiemu slovu, dá sa to rôznym spôsobom použiť. Ale chápete, niektorí ľudia nevedia, jak rozoznám, keď Boh hovorí. Áno. A ty, keď to vieš, tak môžeš odovzdať niečo, čo si sa naučil. Čiže ty nesieš niekoho. A toto je veľmi dôležité, ak tá stavba má stáť, tak je veľmi dôležité, aby ty si na tých základoch stál. Jedna z najhorších, najhorších slov, ktoré keď počujem, ja som vydaný len Pánu Ježišovi. Vieš čo, to je klamstvo. Toto je náboženské klamstvo. Poviem, za tým je náboženský duch. Pretože v skutočnosti to, že či som vydaný Pánovi, sa veľakrát ukazuje na mojom postoji k ľuďom. Na mojom postoji k autoritám. Viete, čo ja si pamätám, myslím, že už som to spomínal, prišiel bod na našej mládeži, kedy kňazi zakázali chodiť mužovi, ktorý ma priviedol k Pánovi, on bol taký nepísaný vedúci mládeže, zakázali mu chodiť na tie stretnutia. Keď vám to hovorím, to znie veľmi zle. Oni sa báli, že vôbec tá mládež nebude môcť byť, pretože boli vypočúvaní a podobne. Takže chcem, aby ste rozumeli, že to nebolo také jednoduché. Ale pre nás to bolo hrozne ťažké. My sme boli také zelené ucha. Čerstvo sme začali s Pánom ísť a zrazu ten, ktorý nás viedol, bol preč. A viete čo, ja si presne pamätám ten okamih, kedy sme sa modlili, boli sme dvaja, traja takí vedúci, ani nie vedúci, ale proste taký prirodzenú autoritu, ktorú sme mali. A sme sa spoločne modlili. A sme hovorili, Pane, čo teraz? Kto to bude viesť? Bolo to zároveň aj trošku atraktívne. Pekné dievčatá tam boli. A keď ste vedúci, tak proste tak si vás všimnú. A na gitare, keď viete hrať, to nie ďalšie plusy. Ale viete čo, my sme tam boli a ja si presne pamätám na ten okamih, jak sme klačali na svojich kolenách a zrazu Boh mi hovoril, vieš čo je napísané? Že vy, ktorí chcete byť vedúci, slúžte iným. A keď toto slovo zaznelo do môjho vnútra, ja som vedel, tento brat tu vedľa mňa je človek, ktorý slúži. Je ochotný kdekoľvek ísť, čokoľvek bolo treba. Proste nebol skvelý rečník. Ja som bol ďaleko lepší rečník ako on. Ak ma sleduje, tak teraz možno bude mať pripomienky. Ale on proste bol praktická láska, praktická služba. A viete čo? Z tých kolien som vstával a som vedel, toto je vedúci mládeže a ja sa mu podriadím. Ja som vedel, že v tom múre chcem byť. Chcem byť v tej stavbe a chcem ti povedať, že ak by som bol premýšľal rozumom, tak by som povedal, toto nemôže byť vedúci mládeže. On nemá také silné slovo. Ako niektorí iní. on má aj chyby. On proste má zjavné chyby. On nemôže byť vedúci. Ale viete čo? Ja som vedel, že Boh mi niečo povedal a ja som sa rozhodol to urobiť. A poviem vám, že som urobil jedno z najlepších rozhodnutí v tej chvíli. A tá mládež išla dopredu. A tá mládež zasahovala ďalších ľudí. Zakladala ďalšie mládeže. V podstate poviem, že v okruhu východného Slovenska mnoho zakázaných mládeží, proste, ktoré za komunizmu boli zakázané s mládežou robiť, povstali skrze túto službu. A vieš čo, je to otázka podania sa. Je to veľmi ťažké. Pretože presne, ak sa rozhoduješ rozumom, tak vidíš tých ľudí, ktorí majú svoje chyby. Ale to je úžasná vec, že Boh si používa ľudí, ktorí majú chyby. Nie je to úžasná vec? A tak stojí cirkev, že zrazu, keď už som spomínal toho nášho vedúceho mládeže, už je u Pána, Pálko Rohaček, veľmi vzácny Boží muž, jedného dňa ma tak držal, ja som bol taký čerstvo, párkrát som ešte len bol na tej mládeži a tak ma držal za pleci a hovorí, vidíš, keď sa tak pozrieš, tak teraz vidíš Ježiša. A tam stál blízko jeden chalan, ktorý samozrejme s určitou dávkou srandy proste sa tak vypínal, že akože pán Ježiš, a on povedal, nie, vieš, keď na všetkých pozrieš spolu, tak vidíš pána Ježiša. A toto je presne o nás. Vieš čo, my máme svoje chyby, máme svoje veci, ktoré ako keby nás eliminovali. Máme niekedy prednosti, ktoré nás eliminujú, ale máme niekedy slabosti, ktoré nás eliminujú. Ale vieš čo, keď sme prepojení spolu, tak sme úžasne silní. Lebo presne tam vidieť Ježiša. Tam vidíš pána Ježiša, keď vidíš, že je postarané aj o slabých. Je postarané o, alebo je načahované za ľuďmi, ktorí majú svoje potreby a majú proste potrebujú službu. V tom je sila cirkvi, v tom je sila tej stavby. A teraz si všimnite v tom stavaní toho duchovného domu, chrámu. 5. verš. I sami sa ako živé kamene budujte. Duchovný dom, sväté kňazstvo. Obetovať duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. V skutočnosti my ten chrám budujeme kvôli jednej veci. Nebudujeme to kvôli atmosfére, nebudujeme to kvôli tomu, že by sme mali kde chodiť v nedeľu do obedu, alebo proste, a ja chcem veľmi dôrazne povedať, že živý chrám znamená, že ty si v tom chráme aj v pondelok, aj v utorok. Dokonca vtedy sa ten chrám trošku natiahne, lebo niektorí idú pracovne možno ďalej, než je Bratislava, a jednoducho ty si tá stavba, ty si v tej stavbe. A my sme prepojení stále a Boh žije v nás. V tom je úžasné, keď máte autoritatívne režimy, kde bola cirkev potlačená a zakázaná, tak vlastne to neznamenalo koniec cirkvi. Tá cirkev sa presunula z budovy a začala fungovať iným spôsobom. A jednoducho tá cirkev ide ďalej. Ale tá cirkev ide ďalej aj teraz, aj v nedeľu, aj keď tu nie si. Aj vtedy tá cirkev ide. Lebo tá cirkev je prepojená navzájom. O tom ešte budem hovoriť. Ale to, prečo cirkev má byť, je napísané práve tu v tom 5. verši. Aby ste prinášali duchovné obete. Cirkev, Boží chrám, je v skutočnosti miesto, kde má byť kde majú byť obetované obete. Kde majú byť prinášané obete, ktoré sa páčia Bohu. Toto nie je zámer dnešného kázania, takže len rýchlo vás vyskúšam. Ak to viete, tak ideme ďalej. Čo sú obete, ktoré prinášame dnes? Ja keď som sa pozeral, nikto ste neprišli s barančekom alebo s nejakým bičkom. Všetci bez zvierat ste došli. Čiže tento druh obete nie je dnes potrebný, ale vlastne, čo je tá príjemná obeť Bohu? Chváliť Boha, výborne. Ešte? Finančne prinášať obeť. Toto je napísané v Židom v 13. kapitole, čo teraz Michal hovoril. Toto sú obete, ktoré sú príjemné Bohu. Tam je to napísané. Židom 13. kapitola, poviem vám presne aj 15. 16. verš. Ale poviem, že ešte tá základná obeť, ktorá je dôležitá, naše telo. Ak nie je tvoje telo vydané pánovi, ak ty si tu ako návštevník divadla, si prišiel si vypočuť kázeň, prišiel si byť prítomný v chválach, tak to hodnotí, že dneska to bolo dobré, dneska to mohlo byť inak, toto bolo slabšie, toto bolo minule lepšie a toto predminule bolo slabšie a dnes je to lepšie. Vieš čo? Dôležitá vec je, a to mení úplne vlastne ten chrám, ak sú tam živé obete. Ak ty si prišiel a si povedal, Pane, som tvoj. Patrím tebe. Toto znamená vydanie, živé vydanie sa pánovi. Toto je veľmi dôležité, aby toto, tento okamih prišiel v tvojom živote. V skutočnosti, ak toto neurobíš, tak žiješ stále v náboženstve. Všetky náboženstva, to je jedno, či to je hinduizmus, islám, buddhizmus, alebo nejaké, ja neviem, africké, primitívne nejaké náboženstva, všetky hovoria o tom, že ty sa máš polepšiť. Ale toto hovoria aj niektoré kresťanské proste postoje. A ja ti poviem, že nikdy sa nepolepšíš, aby si žil to, čo chce Boh od teba. On to ani nechce od teba. Chce, aby si mu vydal svoje telo, chce, aby si zomrel sám sebe a Pán Ježiš nastúpi miesto teba. On žije v tebe a on dokáže tie veci urobiť, ktoré ty nikdy nedokážeš urobiť. Ak sa modlíš, Pane, polepši ma, trošku by som v tejto veci, nie veľa, ale trošku by som potreboval pomôcť, tak ti hovorím, že zle sa modlíš. Modlíš sa nábožensky. Potrebuješ vydať svoj život Bohu, povedať, Pane, tvoj som. A keď ma chceš takéhoto, aký som, tak v pohode, ale patrím tebe. A v tej chvíli Boh vie zobrať tvoj život a vie ťa použiť a vie urobiť slávne veci s tebou. Takže poďme ďalej, poďme sa pozrieť na ten, sme vymenovali tie obete. Poďme sa pozrieť do Efežanom 2. kapitola, 4. kapitola, pardon, Efežanom 4. kapitola od 11. verša po 16. A stále premýšľame, čítame tieto texty z hľadiska budovania chrámu. Budovanie živého chrámu. On dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov na zdokonalovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho. Všimnite si, to budovanie oikodomeo sa môže prekladať aj vzdelávanie, ale my potrebujeme rozumieť, že vzdelávanie v tom ponímaní, ktoré mali oni, znamenalo vzdelávanie proste cez prax. Nie, že vieš veľa v hlave. Že vieš vymenovať všetky knihy Biblie. To je inak veľmi dobre, keď to vieš. Mne tí malí proroci sa vždy niekde postracajú. Tak, ale viete, čo je to nepodstatné pre tvoj život a pre službu. Podstatné, čo je, je, aby si vedel, ako človeka priviesť k Pánovi. Čo má robiť, aby prijal Pána? Aby si ho vedel viesť, aby si mu vedel povedať. Aby si mu vedel nielen teoreticky vysvetliť, ale prakticky vysvetliť, čo je pokanie. Aby si vedel, ako vyhnať démonov. Aby si vedel, ako sa modliť za krst Duchom Svätým. Toto sú veľmi dôležité praktické veci, ktoré potrebuješ vedieť a to znamená, že buduješ telo Kristovo. Keď vieš tie veci prakticky, čiže tých 5 služobností Boh vymyslel na to, aby vlastne cirkev bola zbudovaná. V skutočnosti Pán Ježiš bol všetkých tých 5 služobností. Bol apoštolom a je to menované apoštol našej viery v Židom. Bol prorokom, to si mimochodom veľa ľudí v tej dobe myslelo, to je prorok. Nie je to Jeremiáš, nevstal z mŕtvych Jeremiáš, alebo Eliáš, alebo kto to je. Myslej si, že je prorok. Učiteľ, mnohí mu povedali, Mária, keď ho videla vzkrieseného, tak povedala, učiteľ. Hej. Bol excelentný evangelista. Ešte dokonca oddychoval v Horúčave pri studni, a evangelizoval ženu, ktorá proste ani sa to nehodilo podľa kultúrnych predpokladov, aby jej svedčil. On kašľal na kultúrne predpoklady a priviedol Samaritanku k živému Bohu. Jednoducho, Pán Ježiš mal všetky pastier. Pán Ježiš sám o sebe povedal, ja som ten dobrý pastier. Čiže vidíme, že všetkých tých 5 služobností v Pánu Ježišovi bolo a on uvoľnil ako dary týchto 5 služobností aby bolo budované Kristovo telo. Je budované Kristovo telo. A teraz sa pozrite. Až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža k miere dospelosti plnosti Kristovej. To je trošku komplikované aj v ekumenickom preklade. O Rohačkovi ani nehovorím tento verš. Rozmýšľate, že čo k čomu pasuje toľko viet, ktoré sú len čiarkou oddelené od seba. Ale jednoduchým slovom, keď vám to poviem, tak budovanie tela Kristovho znamená, že vidíte Ježiša v cirkvi. Že vidíte, že cez to telo funguje Ježiš. Že zrazu je nejaký človek a potrebuje prorocké slovo dostať a cez niekoho prichádza prorocké slovo, cez niekoho prichádza dar viery. Keď som hovoril o tom dievčatku, ktoré bolo slepé a začalo po modlitbe vidieť, tak pre mňa, keď celý ten príbeh sa poskladala tá mozaika, pre mňa bolo silné, pretože táto žena bola na stretnutí, ženskom stretnutí proste prišla a plakala tam, vyšla dopredu na výzvu a plakala tam pred Pánom a myslím, že aj povedala, že proste čo sa stalo, že niekto, susedov chlapec vystrelil šípom oko jej dcere a ona tam plakala a prišla sestra, ktorá prorokovala nad ňou a povedala, ona bude vidieť. Boh ju uzdraví. A zrazu prešli mesiace a presne to sa stalo. Viete čo, Boh, presne Ježiš takto fungoval. Že jednoducho tie dary sa skladali navzájom a výsledok bolo, že tým ľuďom bolo pomožené, že tí ľudia vyšli von z otrockého útlaku a vošli do slavných vecí. A to dokonalé budovanie nastane vtedy, keď Boh nás vovedie do jednoty viery a vovedie nás do toho, aby bol zjavený dokonalý muž v miere dospelosti, v plnosti Krista. Inými slovami, aby mohli ľudia vidieť žijúceho Ježiša cez nás. Tam, kde sme, tam, kde fungujeme, tam, kde ako aj zbor fungujeme, aby ľudia toto mohli vidieť. Toto je cieľ. 15. Aby sme, hovoriac pravdu v láske, rástli v Neho v každej veci, v Neho, ktorý je hlavou Kristus. Ten spôsob, ktorým potrebujeme vzájomne jednať, je láska. Môžeš mať silné prorocké slovo a môže to byť ako švihanie bičom pre toho človeka. Predstavte si Pána Ježiša, keby tej Samaritánke vymenoval všetko, čo o nej vie. A ona by spráskaná odišla stade preč, aby povedala, že no, to som si dala. Som vedela, že s týmto Bohom radšej nič nemať. Ale on vlastne tak v láske s ňou rozprával, že zrazu aj tie ťažké veci, keď prišli, tak ona vedela, že on ju neodsudzuje, ale že ju miluje. A cez to sa prelomilo Božie kráľovstvo do jej života. Toto je veľmi dôležité, keď ideš cez lásku. My niekedy ideme cez poznanie, cez proste zjavenie, ktoré máme a sme nadšení a teraz to vyzerá ako pastor si tu založí taký gulomet a strieľa po miestnosti a ľudia sa tak skrývajú, aby proste zostali celí po bohoslúžbe. Ale vieš čo, ak je z láskou vlastne Božie slovo, tak ťa bude premieňať. A zároveň tam je dôležité tvoje vydanie sa, aby si sa nebal zmeny. Aby si sa nebal toho, že Boh niečo pohne nejakými kameňmi v tvojom živote. Lebo u nás sa to vždy takto robilo. Môj detko to vždy takto robil. Sláva Bohu za tvojho detka, ale vieš čo, ty potrebuješ robiť veci tak, jak Boh ťa vedie. A možno, že niektoré veci sa zmenia, jak robil detko, lebo detko nie je Pán Boh, ale detko tiež zachytil nejaké veci v živote a ty potrebuješ teraz zachytiť veci a ísť v tom ďalej. A poviem, že veľmi, veľmi silný je 16. verš, v ktorom je vysvetlené, ako funguje vlastne to prepojenie v tomto prípade tela, v tom prípade Petrovom v chráme, keď tie skaly, tie kamene sú poukladané na sebe a ako fungujú. Z ktorého všetko telo príslušne dovedna pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy. Podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. Prečítaj si, prosím ťa, tento verš sám doma v takom kľude. Dobre, ja vidím hodiny a snažím sa rýchlo, aby sme stihli veci, ale snaž sa si to prečítať v kľude a poviem, že to, čo je dôležité a kľúčové z tohto, je vlastne to, že to telo alebo ten múr musí byť prepojený vzájomne. Ak nie sme prepojení, ale sme len individuality, každý sám stráži svoj vzťah s Pánom a každý rastie sám. Viete, ak máme individuálne veci, ja som sa prihlásil na time management cez nejakú aplikáciu a budem sa to učiť sám. Lebo ja budem lepší ako vy ostatní. Vieš, Pán jedná spolu s nami, aby sme spolu rástli, spolu, aby sme sa hýbali dopredu. A tu je vysvetlené, ako to prepojenie funguje. To prepojenie je cez podávanie výživy. A toto je veľmi dôležitá vec. Potrebuješ človeka, preto máme skupiny, pretože proste je dôležité, aby to, čo žiješ, aby s tým sa hýbalo. Aby si sa rozprával aj s inými ľuďmi, pretože niekedy máme ten pocit, že vlastne len ja sám ako to prežijem s Pánom. Vieš čo, veľmi dôležité je práve spoločenstvo, pretože neviem, či ste to zažili niekedy, ale cez spoločenstvo veci, ktoré si myslel pred skupinou, napríklad, že máš to dobre poukladané, všetko je správne. A zrazu na tej skupine niekto sa ozve, niekto niečo povie a zrazu Boh začne hovoriť k tebe. A uvedomíš si, niečo nie je dobre. Niečo potrebujem zmeniť v mojom živote. Toto je spôsob, ktorým Boh jedná v cirkvi. Prepojenie, tie klby vzájomné, je vlastne prepojenie odovzdávania výživy. Ja vás potrebujem. My sa potrebujeme navzájom. Toto prepojenie podávania výživy pôsobí rast. Pôsobí to, že cirkev má zrazu silu ovplyvniť veci v meste. Toto nie je záležitosť tvoja, že ty niečo urobíš, ty niečo prerazíš. Duchovne sa niečo stane. Duchovne sa niečo prelomí a ty ani nevieš, prečo sa to stalo, ale jednoducho to telo začalo rásť. Chcem na záver ešte povedať z 1. Korinským 1. Pri budovaní tela Boh používa dary. Tie dary majú pôsobiť na to, aby vlastne telo bolo budované. V 1. Korinským 12. kapitola 7. verš, ale jednému každému sa dáva prejavovanie ducha na spoločný úžitok. Každému je daný prejav ducha na spoločný úžitok. Na spoločné budovanie, spoločný benefit. Jednoducho, dary Svätého Ducha majú slúžiť na budovanie cirkvi. Ja poviem, keď dary sú uvoľnené, tak jak som to pred chvíľou hovoril, tak vlastne vypôsobí to rast, vypôsobí to zbudovanie. Poviem, že je veľká príležitosť preto, aby naše malé deti, ktoré teraz sú v besiedke, mohli vidieť iné veci, než sme videli my. Pretože ak sú uprostred veci, uzdravení, proroctiev, veci, ktoré sa dejú na Božiu slávu, tak jednoducho počítajú s tým, že je to možné, aby sa to udialo znovu. Počítajú, že sa to udeje cez nich. A jednoducho to pôsobí na rast celého tela Kristovho. A ja teraz chcem ukázať na záver z 14. kapitoly, 1. Korinským 14, 3., 4. a 5. verš. Tretí verš. No ten, kto prorokuje, hovorí ľuďom na vzdelanie alebo budovanie, už vieme to slovo, napomenutie alebo povzbudenie, tiež dvoma spôsobmi sa to slovo dá preložiť, a potešenie. Všimnite si znovu, prorocké slovo má budovať ľudí. Prorocké slovo buduje ľudí. Prorocké slovo má za úlohu, aby ten chrám bol zbudovaný. Neznamená to, že na každom zhromaždení musí byť prorocké slovo, ale znamená to, že keď je prorocké slovo, tak to buduje. Všimni si, ak nevieš prijať, v tomto prípade Roháček hovorí napomenutie napríklad. Môžeš minúť prorocké slovo. Ak nedovolíš, alebo máš predsudok. Neviem, či ste to zažili niekedy, že príde prorocké slovo cez človeka, ktorý možno vám vadí, alebo ste s ním zažili niečo zlé a zrazu proste on to hovorí, tvoje vnútro reaguje, ale vlastne máš zaseknuté, lebo niečo medzi vami je nedoriešené. A ja poviem, že toto je vlastne, ty potrebuješ dovoliť, aby Boh k tebe hovoril. Ja som zažil situácie, kedy Boh prorocky hovoril ku mne cez moje malé deti, keď boli. A ja, to bolo o mojej pokore, že či to príjmem, lebo som vnímal, že Boh rieši reálne veci so mnou. A to neznamená, že lebo v cirkvi niekedy máte také skoky, že raz cez dieťa Boh niečo povie a potom pomaly to dieťa tu zoberiete, dáte mu mikrofón a povedz nám ešte niečo. A to je chore. To je chore. Hej, proste jednoducho tie deti majú uvoľniť vtedy, keď Boh cez nich niečo hovorí. Ale nemáme vytvoriť nejaký kult dieťaťa, lebo to je infantilné potom. Veľakrát je cirkev infantilná. A my potrebujeme vlastne byť poddaní tomu, aby prorocké slovo mohlo hovoriť ku mne. Niekedy prorocké slovo môže znieť ako, že teraz hovorí Pán. A niekedy môže znieť vyučovanie slovo a v skutočnosti Boh prorocky hovorí. Ja nezabudnem nikdy, to bol jeden veľký, pre mňa veľký zázrak, ktorý sa udial. Prišla ešte na Liptove dievčina, ktorá, respektíve zle hovorím, už som pokazil vtip, lebo už som vám povedal pointu, nepovedal, ale prišla mladá žena do zboru, ktorú pozvali, aby proste prišla sa pozrieť. Ona tam prišla a veľmi sa nahnevala na toho chlapca, ktorý ju tam zavolal, pretože povedala, vieš čo, to bol podraz od teba. Ty si všetko porozprával pastorovi o mne a ja som bola zahambená, ale ja som teda nehovoril, že tak ty si tá a tá žena, ale ja som hovoril vlastne, čo Duch Boží mi hovoril. A táto mladá žena tam sedela a bola čerstvo rozídená so svojím manželom, mali podanú prihlášku o rozvod. Aby to nebolo jednoduché, ten muž, ktorý ju zavolal do zboru, už začal mať záujem o ňu. Dokonca, že teda keď sa rozvedie a už mal plány. A dokonca jej manžel už nepočítal s ňou a on jej radil, že kto by sa k nej hodil. Katastrofa, katastrofa. Predstavte si, že táto mladá žena prišla do zboru a počula prorocké slovo, ktoré vlastne ju zasiahlo. A teda vynadala tomu dotyčnému, že všetko prezradil na ňu, ale prezradil na ňu Duch Svätý, ktorý ju poznal. A ona prijala Pána Ježiša, vydala mu svoj život. A jednu z prvých vecí, ktoré urobila, bolo, že zavolala svojmu manželovi a povedala mu všetko v tom nadšení, jak sa ona obratila, jak vydala život Pánovi. A on hovorí, vieš čo, ja keď ťa počúvam, tak ja si hovorím, že skvelé, že som dal tú žiadosť o rozvod, lebo ty nielen, že si nerozumieme, ale ty už si sa aj zbláznila k tomu všetkému. Ale viete čo, Boh mal posledné slovo a tento muž nakoniec prišiel na zhromaždenie a takým istým spôsobom Pán Boh sa dotkol aj jeho a takisto on mohol vydať život Pánovi. A to je taká odbočka teraz, keď hovorím, ale na Božiu slávu, že pre mňa bolo silné najprv im vysvetliť, že vieš čo, teraz sa mám presťahovať znovu k nemu. Vieš čo, nepresťahuj sa k nemu, vy potrebujete začať randiť spolu. Každý zostaňte tam, kde ste a začnite randiť spolu. A potom pre mňa bolo úplne nadšenie, keď som auto napchal kvetmi a zo slobodárky ju som viezol k manželovi do bytu a dnes majú dve deti a žijú, slúžia Pánovi. Sláva Pánovi. Čiže všimni si, keď je prorocké slovo buduje. Prorocké slovo nás buduje. Mnohokrát prorocké slovo, keď prichádza, tak vlastne aj dnes ste mali možnosť počuť počas chvál. Proste prichádza to, aby si zmenil možno nasmerovanie, alebo aby si urobil tie veci, ktoré Boh ťa povzbudzuje. Niekedy je to prísnejšie, niekedy je to viac povzbudzujúce, ale chcem vám povedať, neodmietajme aj tvrdé napomenutia. Sú cirkvi, ktoré úplne dali preč napomenutia, lebo aby nikto sa nevystrašil, nikto neodišiel a podobne. Ale vieš čo? Ak prichádza slovo, Martin to už hovoril v svedectve, prichádza slovo, možno facka pre teba, ale ak je to od Pána, tak ťa to môže vrátiť do obehu. Takže poďme sa pozrieť na štvrtý verš. Ten, kto hovorí jazykom, vzdeláva sám seba, ale ten, kto prorokuje, vzdeláva cirkev. Tu máme niečo o jazykoch hovorené. Ja som veľmi vďačný Pánovi, že mám dar jazykov. Som vďačný, že mnohí z vás máte dar jazykov. No ale to nie je na budovanie, tu je to proroctvo buduje cirkev, nie jazyky. No vieš čo, jazyky budujú teba. Keď hovoríš v jazykoch, buduje to teba. Ty sa posúvaš, ty sa buduješ. A je veľký rozdiel, ak máte ľudí, ktorí sú zbudovaní a prídu a dajú sa budovať Pánom. Takže chcem vás povzbudiť, ktorí máte dar jazykov, aby ste hovorili v jazykoch. Je čas, kedy proste sa modlíš možno doma, máš jazyky, modlí sa, možno chvály sú také hlučnejšie, môžeš sa pripojiť v jazykoch. A potom sú jazyky na výklad, kedy proste majú zaznieť verejne ako proroctvo. Ak to máš, ak máš to púdenie pre jazyky, tak proste odovzdaj to, čo máš. Hej? A v 5. verši je hovorené, a chcel by som, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale radšej, aby ste prorokovali, lebo je väčší ten, kto prorokuje, ako ten, kto hovorí jazykmi. Okrem, ak by aj vykladal, aby sa budovala cirkev. Čiže znovu, máme ďalší dar, výklad jazykov. Keď sú vykladané jazyky, tak vlastne to slovo, ktoré zaznieva, je vlastne, môžeme povedať, na úrovni proroctva. Prichádza od Pána slovo, ktoré nevieme, nepoznáme, nevieme. To nie sú slova postavené na nejakej múdrosti, ale sú postavené na zjavení od Pána a tie slova proste majú ako keby ten level proroctva. Takže chcem toto len počiarknúť a povedať na záver, že toto sú veci, ktoré budujú cirkev. A je veľmi dôležité, aby si sa vedel podať, aby si vedel prijať. aby si vedel aj napomenutie prijať. Niekedy je ťažké pre nás. Bratia, povedzme si pravdu, niekedy manželky, keď nám povedia, joj, jak je to ťažké počuť. Ste aj vy takí, jak ja? Ste. Neznamená to, že máme, že všetko musí, jak maminka povie, tak vtedy je pokoj v rodine, to je zlé. Ale poviem, že veľakrát a vďaka Bohu za naše manželky, že vedia povedať, pretože nás poznajú. A sestri, aj my vieme povedať. Ale to žartujem. Chcem povedať, nie žartujem, je to tak, ale inými slovami poviem, potrebujeme sa. Amen. Dobre, aby som sa nezamotal. Potrebujeme sa. Muži, potrebujeme sestry, manželky, aby nám povedali do veci a takisto naopak. Ale poviem, že muži ako autority veľakrát máme problém s tým. Máme problém prijať. A to je vlastne aj o takej pokore. Ja poviem, že ak prichádzajú veci, ktoré Duch Boží ti potvrdzuje, tak sa nebraň. Povedz, máš pravdu, poďme sa modliť za to. A vtedy veci sa hýbu dopredu a Pán Boh je oslavený cez to, čo sa deje. Takže žehnám vám, nech budovanie chrámu pokračuje, nech tie Božie veci sú vystavené, nech ľudia, keď prichádzajú, môžu naozaj zažiť, že toto je sväté miesto, nie preto, že druhé poschodie je špeciálne vo Vienna Gate, posvetené, ale že sme na mieste, kde uctievame živého Boha, kde prinášame sväté obete, ktoré sú príjemné Bohu a Pán je uprostred nás. A to je potom miesto, chrám, kde Pán sa môže dotknúť jednak našich životov, ale aj životov ľudí, ktorí prichádzajú. Amen. Amen. Tak poďme sa postaviť, poďme sa pomodliť na záver. A chcem vás vyzvať, ak Duch Boží hovoril do tvojho nejakého konkrétneho miesta, vydaj to Pánovi dneska, povedz to Pánovi. Otvor tú vec, povedz: Pane, chcem byť v tej stavbe. Chcem nielen ležať na niekom, ale chcem aj ja niesť niekoho proste. Hej, v tom múre. A vtedy posunieš aj to fungovanie cirkvi z toho bodu spotreby a individualizmu na to, že ty si vydaný a ty dávaš ďalej. Amen. Pane, ďakujeme aj teraz za toto slovo. Ďakujeme, že si poslal slovo, ktoré nám hovorí, že je dôležité, aby sme nezostali sami, aby sme len my sami budovali seba, sami hodnotili, čo je správne, čo nie je správne, ale presne sa prepojili s bratmi a sestrami a vošli do tých vecí, ktoré prinesú tebe slávu. Ďakujeme, Pane, že môžeme budovať tento chrám aj tu v Petržalke a modlíme sa, aby toto bolo miesto príjemných obetí pre teba. Modlím sa, aby tu boli ľudia, ktorí sa vydali tebe. Ľudia, ktorí patria tebe, ktorí sú vydaní a odovzdaní a cez ktorých ty pracuješ. Modlím sa, aby sme chválili tvoje meno, aby sme uctievali teba, aby sme zároveň zvestovali teba, Pane. A aby aj svojimi peniazmi sme teba chválili a dávali úplne taký jasný signál, že ti dôverujeme a že našim zabezpečením si ty, nie naše firmy, nie naše biznisy alebo zamestnávateľia, ale ty sám, Pane. A ja sa modlím, aby toto miesto bolo naozaj takým bezpečným miestom. Modlím sa, nech toto miesto môže prinášať tebe slávu a nech ty sám si vyvýšený a oslavený. Ďakujeme, Pane, že si uprostred nás. Amen. Amen.